Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita dapat bertemu di tempat ini. Selamat datang bagi kita semua, saudara seiman, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kasih saya mohon untuk kita isi bangku-bangku yang dua sisi ini aja, supaya kita lebih hangat ya, gereja yang begitu besar. Kita biar merasakan kehangatan satu tubuh Kristus, hanya dua bangku saja. Kanan dan kiri begitu ya. Kanan dan kiri ini yang diisi. Mari dengan kasih kita ingin sama-sama mulai persekutuan kita. Kita isi dua bangku saja. Yang bangku satu dua di sayap kanan tidak diisi. Mari yang diisi satu dan dua sini saja ya. Mari pengurusnya silakan. Iya, biar berpindah. Kehangatan ruangan ini terasa langsung ya kalau ngumpul gitu. Ini gerejanya besar sekali soalnya ya. Ya. Baik. Sebelum kita mulai, saya ingin coba bertanya dulu, kira-kira yang tadi kesini itu jalan kaki siapa? Coba angkat tangan. Wah, ada dua orang. Yang naik motor siapa? Oke, yang naik mobil? Coba angkat tangan. Oke, baiklah. Yang misalnya dijemput kesini sama rekan sepelayanan atau rekan keluarga lah di sini siapa yang dijemput? Oh, ada satu, ya, pasti saya jemput ya. Baiklah, ya sungguh bersyukur jikalau kita saling melayani satu dengan yang lain, kita bisa antar jemput, mungkin satu orang membawa satu jiwa, lama-lama jadi banyak ya di ruangan ini. Sungguh mengucap syukur jikalau kelak kita semua mendapatkan misi seperti itu. Masing satu orang bawa satu jiwa, satu orang bawa satu jiwa. Baik, kita akan mulai persekutuan malam puji doa malam hari ini. Kita ingin sama-sama memujikan Tuhan, Engkaulah Allah yang perkasa, Engkau Allah yang hebat. Kita ingin memuji dengan riang atas namanya yang kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan pujikan, kami puji dengan riang. Yang berkuasa, Engkaulah yang bertahta, karena Engkaulah Raja atas hidup kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur jikalau Engkau yang memanggil kami untuk menjadi anak-Mu. Tuhan, jikalau kami di tempat ini meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu, memuji-muji nama-Mu Tuhan, lewat pujian yang akan kami bawakan. Siapkan hati kami Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam-Mu. Tuhan, kami ingin menyerahkan acara malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, bahkan yang ada di rumah yang saat ini sedang streaming dengan kami. Kiranya Engkau yang senantiasa beracara bagi kami semua. Di dalam-Mu kami serahkan acara ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Malam puji doa sudah diadakan sebulan dua kali. Yang minggu lalu ya, yang dua minggu lalu. Yang hadir siapa? Coba saya mau tahu ya. Oh, puji Tuhan ya, banyak ya yang datang. Ya, ini kali kedua kita onsite setelah Paskah dan Pentakosta kita mengadakan malam puji doa, kita akan adakan kembali. Nah, mungkin kita bisa saling ingatkan teman-teman kita untuk ikut kembali di acara malam puji dan doa. Untuk menyambut berkat Tuhan, karena kita telah dipersatukan oleh kasih Allah. Bahkan nanti kita akan sama-sama pujikan, bersukacitalah selalu karena Tuhan yang telah memberikan damai dalam hidup kita. Saya ingin ajak teman-teman semua, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan berikan salam damai karena masih prokes, kita enggak boleh bersentuhan. Berikanlah salam damai seperti ini. Begitu ya. Sambil bangkit berdiri kita ingin pujikan, bersukacitalah selalu, berikan wajah gembira teman-teman semua. Mari kita sama-sama pujikan, bersukacitalah selalu. Kita.
kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah,
pengingat kita.
Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya, kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Kita satu di dalamnya. Kita satu di dalamnya.
Terima kasih. Kasih Allah pengikatnya, Roh Allah yang menyatukan kita. Pujian dari PKJ ini sungguh indah. Karena memang benar-benar gak ada kasih yang mampu menyatukan kita. Jikalau kita ada pertikaian, jikalau kita ada permusuhan. Siapa kita? Kita ini kan ya manusia berdosa. Yang bisa memampukan kitanya cuma kasih Allah. Yang memampukan kita untuk mengampuni, memaafkan setiap kesalahan orang terhadap hidup kita. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita ingin siapkan hati kita. Tuhan, ini hati kami. Bentuklah setiap hati kami menjadi bejana-Mu. Yang lembut, yang mau siap dibentuk kapanpun. Mari kita ingin sama-sama pujikan Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu.
Tuhan penuhi.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau boleh mengizinkan kami untuk sekali lagi bertemu secara tatap muka, maupun bagi teman-teman kami, rekan-rekan kami yang saat ini pun juga bergabung secara online melalui YouTube Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami, Engkau boleh berkenan setiap puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin mendengar akan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh membukakan hati kami, dan yang Engkau boleh mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama membaca dari satu bagian diambil dari Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Matius pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Matius 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira Bapak Ibu tahu enggak nih, ini binatang apa ini? Kelihatan enggak Bapak Ibu ya? Agak cahayanya agak keterangan, tapi bisa enggak mengira-ngira ini binatang apa? Ini bukan pelanduk ya, bukan, beda. Bukan yang kemarin, ini beda lagi. Ada yang tahu ini binatang apa? Kura-kura, penyu ya. Kenapa bisa seperti ini Bapak Ibu? Bentuknya itu kan, ya bukan diet Bapak Ibu ya. Enggak, atau mungkin memakai korset, maaf, enggak juga Bapak Ibu ya. Itu gelang merah itu adalah plastik bungkus kaleng susu. Jadi dia ini pada saat kecil itu tersangkut yang namanya plastik, kalau setelah buka begitu kan selalu ada plastik yang masih nempel di kaleng tuh. Nah plastiknya ini lepas dan masuk ke dalam tubuhnya penyu. Tentu saja Bapak Ibu, penyu ini nyangkut di plastik itu bukan dalam keadaan yang sudah besar seperti ini. Tidak bisa kalau dimasukin. Jadi dia sejak kecil sudah nyangkut dan ini tidak bisa lepas. Sehingga makin lama semakin ketika penyu ini semakin besar, tubuhnya mulai gede, makin lama plastik yang tidak elastis ini mengikat tubuhnya dan membentuknya menjadi seperti ini. Dan sayang sekali Bapak Ibu, organ-organ di dalamnya pun juga mengalami disfungsional. Banyak organ-organ di dalam tubuhnya yang tidak berfungsi dengan baik. Dan ini sangat miris sekali ketika mau dipotong juga percuma karena tubuhnya sudah terlanjur membentuk seperti ini Bapak Ibu. Dari sini kita belajar satu hal, jangan buang sampah di laut. Ya, buang sampah pada tempatnya. Mana itu? Nah, kita ada pelayanan ekoministri, lah ini promosi. Jangan lupa Bapak Ibu, kenapa ini akibatnya? Mungkin kita berpikir, itu simpel kok, itu hal yang kecil kok. Alah, cuma kaleng kok. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian browsing di internet, gitu ya, akan cukup banyak kejadian-kejadian seperti ini. Mulai dari sedotan, mulai dari apa itu pengikat yang botol-botol plastik, yang plastik juga mengikat penyu juga, dan seterusnya, dan banyak banget. Bagaimana kerusakan alam itu mengakibatkan hal yang sangat fatal. Mungkin bagi kita enggak kerasa, tapi bagi makhluk ciptaan Tuhan, waduh, bisa berbahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, binatang ini, kura-kura ini atau penyu ini, seperti tadi yang saya sudah sempat katakan, mereka tersangkut kepada benda itu pasti sejak kecil, sehingga membentuk tubuhnya jadi seperti ini. Tidak mungkin ketika besar mereka masuk, kemudian sosok-sosokan gitu ya, sama plastiknya, tidak mungkin. Jadi sejak kecil itu membentuk dia. Nah Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak, sebenarnya kita hari ini itu dibentuk salah satunya adalah masa kecil kita. Makanya kalau ada beberapa waktu lalu itu sempat booming yang namanya inner child gitu kan ya. Coba ayo kita cek lagi bagaimana masa kecil kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin tidak disengaja yang dilakukan orang tua kita, orang-orang sekeliling kita, yang membuat kita, membentuk kita. Entah itu mengkerangkeng kita, mencengkeram kita, atau bahkan memberikan kebebasan untuk bertumbuh secara lebar, secara luas. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah, apakah itu hal yang baik? Atau jangan-jangan itu membuat satu pertumbuhan yang membuat kehidupan kita jadi disfungsional. Dan apa jadinya kalau seandainya itu terjadi pada anak-anak kita? Kita ngerasa itu hal yang remeh, itu hal yang simpel, itu hal yang alah, biasalah. Mukul anak, gak apa-apa, bukan kecil. Jewer, gak apa-apa, itu kan hal yang kecil. Tapi sadar atau tidak, itu akan berimbas kepada hal yang lebih besar. Seperti kura-kura ini. Oleh sebab itu kita perlu memandang dengan benar apa yang kita lakukan buat anak-anak kita. Apa yang kita lakukan untuk mungkin saudara-saudara kita, adik-adik kita, atau keponakan kita. Kita perlu memikirkan apakah ini benar sesuai dengan kehendak Allah atau enggak. Karena memang seberharga itulah anak-anak kita. Seberharga itulah masa kecil yang akan dibentuk sedemikian rupa. Sama seperti Yesus yang sebenarnya pun juga memandang anak-anak itu berharga. Bapak Ibu saudara sekalian, suatu saat diceritakan teks yang tadi kita barusan baca. Murid-murid itu datang kepada Yesus dan kemudian bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Seketika itu Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil. Saya membayangkan ia digandeng begitu ya. Nih, lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tentu saja perkataan Yesus ini menjadi perkataan yang sangat aneh. Kenapa aneh? Karena di dalam tradisi rabbinik Yahudi zaman dulu, dikenal sebuah kebiasaan, ada ancaman hukuman yang sangat besar bagi mereka itu yang menghina pemimpin agama pada saat itu. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang kemudian memfitnah pemimpin agama, dan fitnahan itu tidak terbukti, maka hukumannya adalah dikalungi batu dan dilemparkan ke laut. Kenapa hal seperti itu dilakukan? Karena penghujatan kepada pemimpin agama sama seperti menghujat Allah. Pemimpin agama pada saat itu memiliki otoritas yang tinggi. Sehingga apa yang diomongkan itu jadi sebuah teladan Bapak Ibu. Apa yang dibicarakan itu adalah apa yang Allah bicarakan. Jadi ketika seseorang itu menfitnah pemimpin agama, waduh, tunggu dulu. Kalau itu salah, maka akan dijatuhi hukuman yang besar. Siapa yang tidak menghormati mereka, itu artinya ia menghormati ia menghina Tuhan. Siapa yang mengucapkan kata-kata melawan pemimpin agama, maka hukumannya akan ditenggelamkan. Tetapi Bapak Ibu, ini tuh anak kecil Bapak, bukan pemimpin agama. Tuhan Yesus merombak pengertian ini dan memberikan kepada anak kecil sebuah penghargaan yang begitu besar. Jangankan pemimpin agama, kalau kamu menghina anak kecil ini, kamu pun seharusnya sudah wajar dikalungi batu dan ditenggelamkan. Mengapa kemudian Yesus itu mengibaratkannya menggandeng anak kecil, Bapak Ibu? Karena Yesus ingin mengajarkan sebuah bentuk perendahan diri kepada para murid-murid. Ini loh, anak-anak dia tuh sadar kalau dia tuh gak mampu. Tapi dia tahu kemana dia cari pertolongan. Dia gak bisa ngeranggeh barang di atas lemari. Yang dia lakukan apa? Panggil papa mamanya, ambilin itu. Mau itu pokoknya, tapi yang dipanggil papa mamanya. Dia takut nyebrang ke jalan, apa yang dia cari? Papa mamanya, orang yang lebih besar, orang yang lebih dewasa daripada dia. Dia tahu kemana dia harus pergi. Dan ketulusan itulah yang ingin Tuhan itu kasih tahu. Kerendahan hati itulah, sadar bahwa kita tuh gak mampu. Di antara sekumpulan orang dewasa itu, anak yang kecil yang dibawa Yesus pasti terlihat remeh-temeh. Gak ada gunanya. Mereka dianggap gak penting, gak bisa bertempur, gak bisa memimpin, gak bisa cari duit, gak ngerti mana yang benar, mana yang salah, gak bisa kerja. Orang bilang tuh, sekia, gitu kan ya. Sambil nadanya agak melengking ke atas. Kayak ngejek banget gitu loh. Saya masih teringat. Biasanya kalau kita khotbah, saya pernah suatu saat khotbah di suatu tempat, tiba-tiba anak-anak tuh ada yang masuk, karena sekolah minggu lebih selesai duluan. Anak-anak masuk ke gedung, ya seolah-olah seperti gedung gereja begini, kemudian masuk gitu kan. Masih khotbah nih padahal. Besoknya kemudian dievaluasi. Mulai besok, sekolah minggu harus sama selesainya dengan ibadah kita. Kalau enggak, pintu ditutupi semua aja, biar anak-anak enggak naik-naik. Waduh. Bapak Ibu pernah enggak membayangkan ketika anak-anak itu masuk ke gereja, menemui orang tuanya, itu sama seperti kita yang datang kepada Bapak loh. Dengan kepolosan, aku pengen tahu mamaku di mana, mamaku di mana. Bapakku di mana, orang tuaku di mana. Nyari satu-satu liwariwi, yang ngeliatin orang-orang di sekelilingnya, orang-orang ngeliatin dia semua gitu kan ya. Yang satu melihat orang-orang dengan kepolosan, kita melihatnya dengan anak sopo. Ya gitu Bapak Ibu. Ayo kita pandang mereka sebagai sebuah keluarga yang perlu kita rangkul. Justru kita perlu banyak belajar dengan anak-anak yang seperti ini. Berbeda dengan kacamata Yesus, yang berbeda 180 derajat dengan apa yang dipandang orang Yahudi zaman dulu. Inilah sebuah paradoks Bapak Ibu, di mana orang yang merendahkan diri adalah orang yang terbesar di kerajaan Allah. Di mana orang yang dipandang remeh diangkat oleh Allah. Di mana orang-orang yang lemah, mengaku diri lemah, datang kepada Tuhan, kuatkan karena kuasanya. Inilah sebuah paradoks. Rendah tapi ditinggikan, lemah tapi dikuatkan, diremehkan tapi dinaikkan. Tuhan Yesus bahkan yang lebih ekstrim berkata kepada mereka, barang siapa yang menyambut dia, menyambut anak-anak ini, itu sama dengan menyambut Allah. Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang terendah, yang bahkan tidak dianggap di dalam strata masyarakat pada saat itu. Dia rela datang ke dunia ini merendahkan diri, bahkan mengambil posisi sebagai hamba. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Lebih dalam lagi, ia rela mati untuk umat manusia. Bahkan matinya pun sebagai orang yang terhina pada saat itu. Apalagi yang kurang. Kalau Allah mau merendahkan dirinya sampai mati, untuk orang-orang seperti kita, seperti saudara dan saya, masa sih kita masih mau meremehkan orang lain? Masa sih kita masih menganggap bahwa anak-anak itu bukan orang-orang yang dicintai Tuhan? Belum 18 tahun, sudahlah, nanti aja. Harusnya ke gereja, lah sakarep-karepe lah, hidup-hidupnya dia, gak mau ikut-ikut saya. Bukan itu kan Bapak Ibu. Kalau Yesus sendiri melihat seorang anak itu begitu berharga, bagaimana dengan kita? Sudah, tema kita pada hari ini itu adalah sebuah pertanyaan reflektif bagi kita, bagi saudara dan saya. Aku mengajarkan kebencian? Apakah aku mengajarkan kebencian? Mungkin kita merasa itu hal yang sepele, tetapi mari kita coba sama pikirkan. Jangan-jangan. Ada satu kesalahan, ada dua kesalahan yang mungkin kita pernah lakukan dan itu melukai anak-anak kita. Dan mungkin ini saatnya kita merefleksikan. Ketika pulang kita boleh datang kepada mereka dan memohon maaf. Minta ampun kepada mereka. Bukan karena mereka rendahan, tapi justru karena kita mengasihi mereka sama seperti Yesus mengasihi anak-anak. Setiap hidup kita itu adalah, setiap hidup kita itu memiliki tangki kasih, Bapak Ibu. Masalahnya adalah paling tidak itu siapa dan apa yang mau kita isi di dalamnya. Setiap hidup kita tanpa terkecuali juga anak-anak maupun kita, kita semua itu memiliki tangki kasih. Masalahnya adalah siapa dan apa yang mengisi tangki kasih kita. Kalau kita mau memberikan kesempatan kepada pacar anak-anak kita untuk terus datang mengisi tangki kasih, jadi tidak heran Bapak Ibu, anak kita itu lebih lengket sama pacarnya daripada kita. Kalau kita memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk terus pergi, tidak tahu kemana. Dan heran Bapak Ibu. Mereka akan terus nempel sama teman-temannya. Dan maafkan kalau saya harus berkata, kalau seandainya Bapak Ibu pun memberikan kesempatan yang sangat banyak, bahkan 24 jam ke gereja, ketemu dengan teman-temannya, ngobrol, tidak tahu kemana, alasannya pelayanan, tidak heran anak-anak lebih mencintai gereja daripada rumahnya sendiri. Apa yang akan kita berikan? Kalau kita memberikan kesempatan kepada game online untuk mereka mendapatkan kepuasan, jangan heran ia bertumbuh besar dan kecanduan main game online. Apa yang kita harapkan buat anak-anak kita? Apa yang ingin kita isi bagi tangki kasih mereka? Kita adalah keluarga yang terdekat. Kita adalah rekan yang terdekat di antara mereka. Kita yang paling tahu tentang mereka. Dan tidak heran Tuhan memberikan sebuah organisasi kecil. Saya, anak-anak saya, atau saya dengan orang tua saya. Untuk kita lebih akrab satu dengan yang lain. Hidup lebih otentik satu dengan yang lain. Dan disitulah sebenarnya kasih Allah itu tercurah, Bapak Ibu. Bukan orang lain. Anda bisa saja mencari pengganti peran Anda di gereja, di kantor, di lingkungan sekitar. Tetapi Anda tidak akan mendapatkan pengganti Anda di rumah. Tidak ada. Kita boleh cari, waduh besok tidak bisa tugas, cari teman. Siapa yang bisa gantiin? Kalau enggak ada pun, Bapak Ibu ya, jemaat akan tetap datang. Gereja pun akan tetap bisa beribadah kok. Tapi kalau seandainya kita kehilangan momen bersama dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, apa yang mengganti? Tidak mungkin kan minta tolong majelis untuk gantiin. Atau minta tolong tetangga untuk gantiin. Tolong dong didik anakku sebentar. Tidak bisa gitu loh. Apalagi kalau seandainya kita memberikan peran ini kepada asisten rumah tangga. Tidak bisa Bapak Ibu. Peran seorang ayah, peran seorang ibu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Bapak Ibu sudah sekalian suatu saat Barbara Bush, mungkin saya pernah beberapa kali bercerita tentang Barbara Bush, adalah mantan dari mantan istri dari mantan presiden Amerika George Bush ya. Nah suatu saat Barbara Bush ini karena sudah usia lanjut begitu kan sudah pensiun dari apa organisasi, yaitu kerjaannya ngasuh cucu-cucunya. Jadi selalu di musim panas, liburan musim panas, cucu-cucunya itu liburan, wah yuk pergi ke tempat oma, gitu kan, wah rumahnya gede, gitu, mainan, gak karu-karuan. Setelah itu mereka pulang, musim berikutnya lagi, gitu lagi terus, setiap kali liburan begitu, dolan ke tempat oma, senengnya gak karuan. Suatu saat Barbara Bush itu ditegur oleh Tuhan, dan dia berkata, apa yang bisa aku berikan kepada anak-anak ini? Apa yang bisa aku persembahkan supaya anak-anak ini bisa ngerti akan firman Tuhan. Mosok, oh, cuma datang mainan pulang, mainan pulang, mainan pulang. Lah, kalau gitu aja di Dufan juga bisa kan? Tapi ini enggak, terus mikir-mikir gimana ya? Hingga suatu saat Barbara Bush itu kemudian sebelum anak cucu-cucu itu datang, dia bikin satu kurikulum gitu ya, waduh. Satu kelihatannya harusnya bagaimana nih? Oke, anak-anak supaya bisa mengenalkan firman Tuhan, diceritain A, ceritain B. Wah, disiapkan gitu ya. Ada boneka-boneka lucu. Supaya apa? Bisa Barbara Bush ini menceritakan tentang kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Terus ditulis satu-satu. Dan ia berusaha untuk mengajarkannya kepada cucu-cucunya. Karena dia tahu itu yang terbaik buat cucu-cucunya. Dia sempat mengatakan begini, Bapak Ibu. Di penghujung hidup, Anda tidak akan menyesal karena pernah gagal ujian, kalah di pengadilan, atau urung gagal bertransaksi bisnis. Yang Anda sesali adalah kurangnya waktu bersama pasangan, anak-anak, dan orang tua. Seorang ibu negara yang berkata seperti ini, dengan seluruh kesibukannya, dia sadar betul bahwa inilah saat yang tepat untuk memberikan kasih karunia, menceritakan tentang Allah pada anak-anak kita. Suatu saat, anak-anak kita akan lepas dari kita. Suatu saat, anak-anak kita akan bertumbuh besar, keponakan kita akan tumbuh besar, saudara kita akan tumbuh besar, dan kita tidak akan lagi tinggal satu rumah dengan dia. Apa yang menjadi pegangannya? Hingga suatu saat ketika ia mengalami pergumulan A, B, C, yang mungkin tidak bisa pegangan dengan kita, dan kita pun tidak bisa membantu banyak hal. Kepada siapa ia akan berpegang? Kalau kita, sebagai orang yang lebih dewasa, tidak pernah menceritakan kasih Allah kepada mereka. Seberharga Yesus melihat, memandang anak-anak kecil, demikianlah kita harus memandang mereka berharga. Dan kita perlu menyambut mereka, menceritakan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kerinduan kami adalah ingin melihat anak-anak kami, saudara kami, keponakan kami bertambah besar dan makin mencintai akan firman. Tuhan tolonglah mampukan kami untuk kami hidup memberikan teladan yang baik bagi mereka. Dan kiranya semakin lama mereka boleh bertumbuh, berakar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami boleh mempertanggungjawabkannya dengan menceritakan kebaikan-Mu pada anak-anak kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kami yang ingin menaikkan doa-doa kami untuk para opa oma, kakek nenek, dan para orang tua. Tuhan, berikanlah pada kami sebagai opa, oma, kakek, nenek, dan orang tua suatu kebijakannya, kebijaksanaannya Tuhan, dan suatu suri tauladan yang baik, baik berupa tutur kata maupun dalam tingkah laku kami semua. Tuhan, berikanlah pada kami sebagai opa, oma, orang-orang tua, suatu contoh keteladanan bagi generasi di bawah kami. Dan bila suatu ketika diperlukan dari kami suatu tindakan untuk menegur, untuk memberi masukan, untuk meluruskan tindakan-tindakan anak-anak, generasi muda di bawah kami, berikanlah kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memberikan teguran, kritikan dengan penuh ketulusan hati, sehingga semua yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan bukannya menimbulkan suatu kebencian ataupun luka batin bagi generasi di bawah kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk para pengajar, guru, dosen ya Tuhan, berikanlah kepada mereka semua ketulusan hati dalam memberikan pengajaran. Dan biarlah mereka semua dapat memberikan pengajaran sesuai materi yang telah diberikan dan diarahkan. Jauhkanlah dari sisipan-sisipan pemahaman yang keliru ya Tuhan, di luar materi-materi yang seharusnya mereka ajarkan. Dan bila pada suatu ketika dibutuhkan suatu penilaian atas tes-tes yang telah mereka lakukan, biarlah para guru, para dosen ini boleh dapat memberikan semuanya itu secara objektif, penuh kejujuran dan keadilan, agar nilai yang diberikan boleh sesuai dengan kompetensi dari para siswa maupun para mahasiswa mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Di tengah minggu ini kami boleh mengisi harta rohani kami dengan malam puji dan doa Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa untuk ibadah minggu tanggal 24 Juli Bapa akan kami adakan bersama. Kami berdoa untuk Bapak Elia yang akan memberikan firman-Mu Tuhan di tempat ini 3 kali ibadah. Kami berdoa untuk Ibu Helen yang akan menyampaikan firman-Mu di Karanggawang. Kami juga berdoa untuk Bapak Emeritus Iman Santoso yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan di Bajem Buda Payung. Kami juga berdoa untuk seluruh aktivis yang terlibat dalam ibadah tersebut Tuhan. Mulai dari penyambutan, mulai dari pemusik, multimedia, kafe, dan setiap orang yang terlibat dalam ibadah tersebut Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua Tuhan. Dan biarlah besok minggu kami boleh melayani bersama. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang akan hadir dalam ibadah tersebut Tuhan. Baik di tempat ini maupun di Bajem Karanggawang dan Budak Payung. Beri kami kesehatan dan kekuatan juga Tuhan. Selain itu kami juga berdoa untuk sekolah minggu dan ibadah remaja Bapa yang akan juga berlangsung besok hari Minggu. Pimpin dan saya setiap persiapan yang mereka lakukan. Pimpin dan saya juga untuk setiap orang yang akan menyampaikan firman-Mu bagi anak-anak kami di sekolah minggu maupun di remaja Tuhan. Kami mohon perlindungan dan hikmat-Mu yang datang daripada-Mu saja. Kami juga berdoa untuk anak-anak komisi pemuda yang besok Sabtu juga akan melangsungkan persekutuan Tuhan. Pimpin dan saya segala persiapan yang ada. Dan biarlah anak-anak muda ini boleh bersama-sama bersekutu, berbagi bersama, sharing bersama, dan menjadi anak-anak muda yang takut akan Kau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk komisi literatur yang besok minggu akan mengadakan perlombaan, baik itu cerdas cermat Alkitab dan juga tebak lagu dengan tajuk Fun Quiz. Pimpinan saya segala persiapan yang ada. Pimpinan saya setiap anak-anakmu yang ikut dalam perlombaan tersebut Tuhan. Biarlah melalui perlombaan ini kami boleh semakin perdalam pengetahuan kami terhadap Alkitab Tuhan. Dan semakin banyak anak-anakmu yang akan takut akan Kau melalui perlombaan ini. Pada malam hari ini juga kami juga berdoa Tuhan untuk para pekerja yang melayani di GKP Terengganu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Jerdy Stephen dan keluarga. Engkau mau lindungi, Engkau mau berkati, Engkau mau jagani di dalam pelayanan yang beliau. Kami juga berdoa untuk Pendeta Ibu Rinta dan Ibu Helen. Dan juga untuk Bapak Pendeta Krisnadi, untuk Bapak Elia, untuk Bapak Emeritus Andreas Gunawan, dan Bapak Pendeta Emeritus Wibisono, beserta keluarga. Engkau mau jagai mereka Tuhan, Engkau mau lindungi mereka, Engkau mau berikan hikmat-Mu, Engkau mau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan dalam pelayanan mereka di tempat ini. Kami juga berdoa untuk DBG Yusika, yang konsen dan fokus dalam hal musik dan pujian di gereja kami Tuhan. Engkau mau berikan kesehatan dan kekuatan juga untuk beliau Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka semua, semakin banyak anak-anakmu yang akan takut akan Kau dan menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus.
Bapa kami di surga, kami sungguh menyadari bahwa sebelum kedatangan-Mu kembali yang kedua kali, maka kami tidak akan lepas dari berbagai tindak kejahatan. Masalah datang silih berganti di setiap negara, di setiap tempat, baik persoalan besar ataupun kecil. Untuk itu Bapa, kami mohon anugerah-Mu bagi setiap orang yang berwenang dalam lembaga-lembaga peradilan, yang punya kuasa untuk menindak dengan tegas para pelaku kejahatan, yang boleh memberikan vonis, membela kebenaran dan menyatakan apa yang keliru. Tuhan beri hikmat dan kemampuan, kuasa dan keberanian untuk sungguh-sungguh menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Supaya mereka dikaruniakan mata hati yang cerah untuk bisa memandang setiap peristiwa dari berbagai sudut pandang dengan wawasan yang luas dan juga dengan hati yang bersih. Sehingga mereka tidak dikaburkan dengan berbagai kecurangan-kecurangan yang dilakukan, dan mereka tidak tergiur dengan suapan-suapan yang ingin diberikan kepada mereka. Tapi biarlah mereka bekerja dengan hati nurani yang tulus, dengan takut akan Tuhan, sehingga setiap persoalan tindak kejahatan di negeri ini dapat diselesaikan dengan tuntas, setiap korban boleh mendapatkan keadilannya, dan setiap pelaku kejahatan boleh ditindak dengan tegas, dan mereka diberikan pembinaan supaya mereka tidak lagi mengulangi kejahatan-kejahatannya. Dan ketika mereka bebas dari hukuman, maka mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang mengisi hidupnya dengan tindakan positif, yang boleh menghadirkan berkat dan rasa nyaman bagi masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan yang sudah memilih setiap orang yang duduk di dalam lembaga-lembaga peradilan dalam setiap jabatannya, Tuhan pula akan menganugerahkan hikmat, kemampuan, dan ketulusan bagi saudara-saudara kami ini untuk melakukan perannya dengan sangat baik. Bapa Surgawi, kami juga saat ini berdoa untuk cuaca yang sangat ekstrim di beberapa tempat, di berbagai negara, sehingga sangat panas, membuat tubuh jadi rentan dengan berbagai macam penyakit, bahkan terjadi berbagai kebakaran dan ketidaknyamanan bagi makhluk ciptaan-ciptaan Tuhan. Kami sungguh memohon belas kasih-Mu ya Bapa, supaya Engkau yang berkenan meredakan cuaca-cuaca ekstrim ini, boleh mengirimkan hujan secara tepat, sehingga negara-negara yang terasa sangat panas boleh mendapatkan guyuran kesejukan melalui air hujan tersebut. Dan bagi negara-negara yang justru mengalami sebaliknya, hujan yang begitu deras sehingga menimbulkan banjir dan longsor di mana-mana, mari Tuhan, Kau juga nyatakan kemurahan-Mu untuk menghentikan guyuran hujan yang begitu deras, supaya kami boleh merasakan lebih nyaman dan aman, tidak takut dengan bahaya-bahaya bencana alam yang terjadi. Kami tidak berkuasa untuk mengatur segala musim dan cuaca, hanya Engkau yang sanggup ya Bapa. Maka biarlah kami tak henti-hentinya berharap hanya kepada-Mu saja, Sang Pencipta dan Sang Pemelihara seluruh ciptaan. Saat ini Bapa, kami juga serahkan untuk pergumulan saudara-saudara kami di negara Ukraina dan Rusia, yang hingga saat ini masih terus mengerasan hatinya, untuk terus bertempur, untuk terus mengerahkan serangan-serangan, menggempur sampai salah satunya kalah, sampai salah satunya tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Tuhan, kami bertanya, sampai kapan? Karena imbasnya bukan hanya dialami oleh dua negara ini, tapi juga seluruh bumi ini merasakan penderitaan, kesulitan-kesulitan, imbas dari dampak perang yang belum ada ujung pangkalnya. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memperdamaikan dua negara ini. Siapapun yang berkepentingan di dalamnya, siapapun yang punya wewenang dan kuasa untuk boleh menyatakan gencatan senjata, Tuhan, Engkau yang urapi dan Tuhan yang boleh menyatakan belas kasih-Mu, sehingga masing-masing bisa merendahkan hatinya dan boleh menyatakan perdamaian satu dengan yang lain, sehingga seluruh bumi pun juga merasakan situasi yang damai, yang aman dan penuh dengan kasih. Mari Engkau yang tolong setiap pemimpin negara, atau siapapun yang akan Engkau utus untuk menjadi jalan penengah untuk menghadirkan suasana damai di kedua negara tersebut, Engkau yang terus urapi dan mempersiapkan sehingga masing-masingnya dapat melakukan bagiannya dengan tepat dan menolong kedua negara yang sedang berseteru ini bisa diperdamaikan. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Kami saat ini pun juga hendak menaikkan doa antara G20 dan November. G20 ini merupakan konferensi tingkat tinggi yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November. Dan tema yang akan diangkat yaitu pulih bersama, bangkit bersama. Melalui tema ini Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi tujuan dan keinginan dari KTT ini. Oleh sebab itu biarlah ketika para kepala negara berjumpa, beberapa utusan-utusan bertemu, kiranya roh hikmat daripada-Mulah yang memimpin, sehingga pertemuan ini pun boleh membawa berkat, boleh menolong untuk berbagai macam permasalahan yang akan diangkat. Bapa di surga, kami mendoakan untuk beberapa prioritas yang akan dibahas melalui KTT ini, yaitu pemulihan pasca pandemi COVID-19, antara pemerintah secara global, dan kemudian meningkatkan percakapan digital, terkoneksi global, dan juga arus data lintas negara. Dan yang terlebih dari itu Tuhan, dalam pertemuan ini pun juga akan dibahas mengenai hubungan Rusia dan Ukraina. Tuhan tolonglah, kiranya pembicaraan-pembicaraan ini ada di dalam pimpinan dan kuasamu, hingga melalui KTT G20 ini akan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang akhirnya dapat diwujudkan dan boleh membantu, menolong di dalam segala permasalahan yang ada di dunia ini. Kami saat ini juga berdoa untuk Ibu Eti yang bergumul dengan pekerjaannya, biarlah Tuhan juga yang akan menolong, berikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan untuk Bu Eti boleh tetap terus dapat melakukan apa yang terbaik dengan apa yang saat ini dapat dikerjakan. Dan mohon berkat-Mu supaya apa yang dikerjakan boleh dapat menghasilkan yang akhirnya juga menjadi berkat bagi Ibu Eti beserta dan keluarga. Kami juga berdoa untuk kesehatan dari Kak Milka. Kami mohon jamahan Tuhan, biarlah tangan Tuhan terulur menjamahnya sehingga boleh dapat dipulihkan kesehatannya, sakitnya sehingga tidak kumat-kumat lagi. Tuhan yang akan menolong baik melalui obat-obatan ataupun vitamin-vitamin yang ada. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, mungkin yang saat ini terus mengalami kedukaan karena ditinggal oleh orang yang dikasihi, ataupun juga saat ini bergumul dengan sakit penyakit yang memerlukan pengobatan yang cukup panjang. Tuhan, kami pun juga mohon kiranya tangan Tuhan dan kasih Tuhanlah yang boleh menjadi bagian di dalam pergumulan mereka. Untuk mereka tetap terus bersabar dan tetap terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala damai, sejahtera, dan kasih karunia, Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan cinta kasih dan yang terus memberikan teladan hidup-Nya, Allah Roh Kudus yang berjanji menyertai perjalanan hidup-Mu, agar senantiasa hadir setiap musim kehidupan-Mu, memberkati, menolong, serta menguatkan segala langkah juang-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya.
duduk, saat teduh pribadi, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih telah hadir dalam malam puji dan doa pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Andrew atas firman-Nya. Terima kasih kepada Penatua Rudi, Penatua Heru, Pendeta Rinta, dan Pak Elia atas doa syafaat-Nya. Ada beberapa pengumuman dari Komisi Persekutuan Doa. Untuk kegiatan morning prayer hari Sabtu tanggal 30 Juli ditiadakan terlebih dahulu karena ada dua kegiatan outing, yaitu yang pertama pamong wilayah dan yang kedua komisi dewasa. Lalu akan diadakan kembali malam puji dan doa pada tanggal 4 Agustus 2022. Terima kasih dan memberkati.